ผมก็งงๆว่าเอ๊ะในเมื่อมันมีคดีความแล้วแล้วก็มีมติไม่ใช่มติสิคำสั่งคสช.ใช่ไหมที่ปิดเหมืองไปอะแล้วทำไมมันมีคำสั่งอะไรที่ทำให้มันมาขออาญาบัตรพิเศษอะไรกันได้ฮะ
ครับผมเท่าที่ผมติดตามนะครับคงเป็นเรื่องการเจรจากันระหว่างรัฐบาลไทยกับทางคิงเกสซึ่งเป็นบริษัทแม่ของอัคร
ามายนิ่ง
นะครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับในด้านหนึ่งเนี่ยก็มีคนโจมตีว่าประยุทธ์ต้องเสียค่าโง่ 30,000 ล้านนะครับแต่ในศาลเองเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการให้กันไกล่เกลี่ยกันนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่าในทางสาธารณะเนี่ยรัฐบาลนะฮะก็ออกมาพูดว่าม
ันยังไม่จบ
ไม่ได้สั่งปิดเมืองตรงนี้สำคัญมากนะรัฐบาลไม่ได้สั่งปิดเมืองนะแล้วก็แต่ว่าก็มีพรบแร่ฉบับใหม่ออกมานะครับแล้วก็จะให้การทำเมืองเนี่ยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของประชาชนนะครับแล้วก็เมืองนี่ก็สามารถที่จะขอกลับมาทำได้นะครับเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ก็คือว่าผมเข้าใจว่ามีการเจรจากันระหว่างรัฐบาลกับคิงเกสนะครับแล้วก็นำไปสู่การที่อัคราและก็บริษัทลูกเนี่ยยื่นขอประธานบัตรที่เพชรบูรณ์และก็ที่จันทบุรีนะ
ครับเพชรบูรณ์นี่ที่เขาไปขอก็คือที่ชนแดนท่าข้ามดงขุยพุทธบาทบ้านกล้วยอะไรเนี่ยนะ
ใช่ครับ
ก็ 230,000 กว่าไร่นะฮะ
มากกว่านั้นนะครับที่เพชรบูรณ์เนี่ยขอทั้งหมด25คำขอ25คำขอเนี่ยกินพื้นที่ที่ชนแดนนะครับแล้วก็ที่วังโป่งนี่ก็ติดกับเหมืองเดิมที่ถูกสั่งปิดไปนะครับรวมพื้นที่แล้วประมาณ 448,000 ไร
่โอ้ 400,000 กว่าไร่เลย
ใช่ครับ
ครับ
มากกว่าที่เป็นข่าวในสองเท่า
และที่เพชรเอ้ยที่เมืองจันเนี่ยแหละ
ที่เมืองจันเนี่ย 140,000 ไร่ครับ
แล้วตอนนี้คือที่เมืองจันไม่ยอมถูกไหมชาวบ้านก็เคลื่อนไหวกันอยู
่ใช่ครับที่เมืองจันก็อย่างที่เราเห็นข่าวเมื่อวานที่ชาวบ้านประมาณ 160,000 รายชื่อนะครับถูกยื่นไปยังรัฐบาลนะครับผ่านรองผู้ว่าเพื่อที่จะขอคัดค้านการขออาชญาบัตรพิเศษนะครับในส่วนของเพชรบูรณ์เนี่ยตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวกันในพื้นที่แล้วก็ผมคิดว่าภายในเย็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็จะรู้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรครับ
แล้วมีรายชื่อตั้ง 160,000 คนเลยล่ะ
ก็ที่จันทบุรีเนี่ยมีหลายภาคส่วนนะครับมีทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเพราะจันทบุรีเนี่ยเห็นอย่างชัดเจนก็คือว่ามันเป็นเศรษฐกิจของเมืองจันเนี่ยคือผลไม้นะครับแล้วก็
ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวหมอนทองเขายุ่ง
ใช่เขาเลือกหมอนทองเขาไม่เลือกเหมืองทอง
เอาหมอนทองไม่เอาเหมืองทอง
ใช่ครับใช่อันนี้ก็คือทองคำบนดินนะครับทีนี้เขาก็เห็นบทเรียนจากทางพิจิตรเพชรบูรณ์และพิษณุโลกแล้วว
่
าการทำเมืองเนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรนะครับมันก็จะขายผลไม้นี้ออกนะครับอันนั้นคือกระทบต่อธุรกิจในภาพรวมของจังหวัดการคัดค้านก็เลยสูงมากนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มีการขออาชญาบัตรพิเศษที่จันทบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยเป็นอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงนะครับแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยนะครับคือบริเวณที่อำเภอแก่งหางแมวตรงนั้นนะครับ
ครับ
ผมก็เคยลงพื้นที่นานมาแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วมันเป็นป่ารูปต่ำที่สมบูรณ์มากที่สุดของประเทศนะครับเชื่อมมาถึงเขาอ่างหรือไหนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นสวนผลไม้ของชาวบ้าน
ครับ
นะครับ
เอ๊ะตอนนี้ไอ้การขอไอ้อาญาบัตรพิเศษเนี่ยไอ้ตามหลักของเวลาจะไปทำเหมืองเนี่ยมันต้องขออาญาบัตรเสร็จแล้วไปสำรวจไปอะไรพอพบแหล่งแร่อะไรจนถึงขั้นว่าสามารถขุดเกิดได้นี่ก็ไปขอประธานบัตรอีกทีถูกไหม
ครับครับใช่ครับอาชญาบัตรพิเศษก็คือการขอสำรวจแร่นะครับแต่ว่าคำว่าพิเศษนี่คือพิเศษจริงๆคือการสำรวจแร่เนี่ยใช้มีอายุการขอใน5ปีนะครับการขอโดยวิธีอื่นนะครับจะมีอายุแค่ ปีเดียว
ปีเดียว
นะครับแล้วก็วิธีการสำรวจของอาชญาบัตรพิเศษเนี่ยจะพิเศษกว่าการขอประเภทอื่นก็คือทำได้หลายวิธีมากแล้วก็
หมายถึงวิธีสำรวจ
วิธีการในการสำรวจนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าพิเศษจริงๆนะครับผมอยากจะเรียกว่าแทบจะประเคนให้ประเคนทรัพยากรให้ทุนข้ามชาติ
แต่มันออกมาได้ยังไงอาชญาบัตรพิเศษเนี่ยมันออกมาตอนไหนอย่างไร
ค่ะ
ตอนนี้ยังไม่ออกนะครับเป็นการยื่นคำขอเมื่อวันที่27สิงหาค
ม
นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาคัดค้านอยู่เพราะเขาเพิ่งติดประกาศเมื่อวันที่27ที่ผ่านมา
เดี๋ยวผมชักงงเขายังไม่ได้ออกให้บริษัทเหล่านี้แต่ไอ้
บริษัทเหล่านี้ไปขอ
และยื่นขอใช่ครับ
และไอ้อาญาบัตรพิเศษเนี่ยมันตั้งไว้อยู่เดิมเหรอหมายถึงว่ามันมีกฎกติกานี้อยู่แล้ว
ก็คือว่าเหมือนใครอยากจะทำแร่นะครับก็ไปขออาชญาบัตรนะครับทีนี้ขออาชญาบัตรเนี่ยก็คือยังไม่ได้ให้ก็ได้ขอจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่หรือกพร.นะครับหลังจากนั้นมันก็จะต้องมีกระบวนการหลายอย่างเช่นการรับฟังความคิดเห็นหรือฟังเสียงของชาวบ้านอะไรก็แล้วแต
่
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ประธานบัตรนะครับเป็นแค่ขอสำรวจนะครับแล้วก็การขอนี้ก็ยังไม่ได้รับ
อันนี้คืออยู่ภายใต้พ.ร.บ.แร่2560ฉบับใหม่เนี่ยใช่มั้ยฮะ
ใช่ครับใช
่คืออาจารย์ถ้าตามขั้นตอนเนี่ยบริมันจะในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันจะต้องมีการออกประกาศก่อนไหมคะว่าอ๋อพื้นที่เนี้ยสามารถที่จะไปขออาชญาบัตรในการที่จะมาสำรวจแร่ได้หรือว่าทางบริษัทเขาไปรับรู้มาเองว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยมัน
เขาจะรู้เองเขาต้องเสนอคลุมไว้ใช่ไหมฮะ
ค่ะ
เขารู้อยู่แล้วเพราะว่าไอ้พื้นที่ที่เขาขออาชญาบัตรพิเศษเนี่ย มันก็คือพื้นที่ที่มีสายแร่ทองคำนะครับมันเป็นโกเบลเลยนะครับตั้งแต่จังหวัดเลยลงมาเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรมาทางสระบุรีลพบุรีแล้วก็โค้งไปที่จันทบุรีนะครับตรงนี้มันเป็นฐานข้อมูลอยู่แล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีทองคำที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าในการที่จะทำในเชิงธุรกิจเนี่ยก็จะต้องมีการสำรวจเมื่อมีการสำรวจเนี่ยบริษัทที่จะขอประธานบัตรเนี่ยก็จะต้องขออาชญาบัตร
พิเศษที่ว่านี่
เพื่อสำรวจก่อนนะครับ
ทีนี้อย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงพื้นที่ต้อง 400,000 ไร่ 200,000 ไร่เนี่ยอันนั้นก็คือเขาไปสำรวจเหมือนแบบถ้าเทียบง่ายๆเหมือนไปจิ้มๆดูก่อนว่ามันมีแต่ยังไม่ถึงขั้นไปขุดเขิดอะไรวินาศสันตโลใช่ไหมฮะ
อาชญาบัตรนี่นะครับมีวิธีการตรวจที่เยอะมากนะครับเช่นตรวจดูธรณีเคมีธรณีฟิสิกส์นะครับขุดหลุมสำรวจขุดร่องสำรวจขุดเจาะสำรวจแล้วก็วิธีการอื่นๆที่รัฐอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่สำคัญคือยังไงมันตรงแถวนี้มันมีทองคำอยู่แล้วน
ะ
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขออาชญาบัตรพิเศษเนี่ยมันเท่ากับว่าเขาอะไรเขามีสิทธิ์เหนือทองคำที่นี่แล้ว
ค่ะ